Noe kan være frettum fra frettast over rov.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar tilur gjörbreyttar aðstæður í heiminum kalla á endurskoðun stjórnarsáttmálans, til dæmis hvað varðar gjaldtöku á ferðaþjónustuna. Stjórnvöld stefna að því að auðlindagjald af ferðaþjónustu verði innheimt af öllum innlendum sem erlendum ferðamönnum sem ætla að skoða náttúruperlur landsins.
Ég held að ef á annað borði verið að leggja á aðgangsgjöld að þá ansi flókið að aðskilja innlenda og erlenda ferðamenn. Það liggur alveg fyrir og hefur legið fyrir lengi. Þannig að það ekkert nýtt í sjálfu sér. Það bara held ég gott að það fari fram einhver umræðin þá með hvað hætti það skuli gert og að fólk átti sig á því.
Jóhannes Þór telur margar forsendur hafa breyst frá því að stjórnarsáttmálinn var skrifaður. Efnahagskerfi heimsins hafi verið snúið á hvolf. Alþjóðasamskipti séu eins og þau eru og tollastríð í uppsiglingu. Því gæti verið skynsamlegt að endurskoða eitt og annað úr stjórnarsáttmálanum. Jarneskar leifar þriggja bandarískra hermana sem leitað hafði verið í Litáen síðastliðna viku fundust í dag. Fjórða hermannsins enn leitað. Umfangsmikil leit hófst þegar þeir skiluðu sér ekki til baka eftir heræfingu í grennd við landamæri Belarús. Brynvarinn bíll sem þeir ferðuðust með fannst á kafi í Feni síðasta miðvikudag en þangað til í dag fékkst ekki staðfest hvort þeir hefðu enn verið í bílnum. Töluverður mannskapur hefur tekið þátt í leitinni þar sem meðal annars var notast við ómannaðan kafbát, þyrlur og þungavinnuvélar. Kafarar bandaríska sjóhersins fóru ofan í fenið í dag og tókst þeim að festa kapla við bílinn svo unnt væri að draga hann upp. Þrír hermannana voru í bílnum. Bandaríski herinn sagði að leit kafara að þeim fjórða héldi áfram og fenið yrði meðal annars kannað með ratsjá. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að til standi að stofna opinbert innviðafélag með fjárföstum sem eigi að koma að stórum framkvæmdum í samgöngumálum. Gert sé ráð fyrir því í fjármálaáætlun.
Að það eru áform sem verður ráðist í strax á þessu ári að stofna innviðafélag eða ríkisaðila sem heldur utanum stórar innviðaframkvæmdir, jarðgöng, brúarsmíði og brúargerð og stóra framkvæmdir í vegakerfinu. Þar sem að við ætlum að búa til félag þar sem að lífeyrissjóðirnir og stóri stofnana fjárfesta geta komið að. Og þetta eitthvað sem verður sett í forgang núna bara strax.
Sagði Kristrún Frostadóttir. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2 en má alltaf finna á vefnum rúf.is. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Hliðin hjúpað vatn
kyrði sem vetra forðin rökkvi fljótandi hunang flæðir út Víkúku drottning síðar í mér hunang bíflugnanna fyllir í kér bíflugu brottur bíður mér frá hunang bíflugnanna heyrum í sá sáðin stóð
Baby, I did never. Ain't no country boy, bitter. Rástfö
Fyrst og fremst
I feel my story is still untold But I make my own happy ending I guess I'd rather be alone Than making do and mending I think maybe I've outgrown this old town I see you almost every day And every time I turn around Our love is stuck on replay
Fucking
2.
Thank you.
sem mæða í kapplaupi við klukkuna og sjálfa sig án þess að heyra eða sjá.
Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Help me. við þig ég bið að hugsa mig
Því ég vil hugsa þig, við tengjumst þannig
Verum öll góð við móðurskipið Engin takmörk á því sem að við tvö saman getum gert Engin leyndamál okkar og milli samband okkar verð Get sagt þeir allt, þú dæmi mig ekki, þú tóni sé En leittir að sjá hversu margir af djöfla græða fé Sem bitnar á röngum aðilum þeim sem enginn hlustar á Kæri jafningi, þú sem vilt græða, vilt ekki hugsa smá framtíðina börnin okkar eftir þúsund ár Já sjáðu, við erum í gein, heimurinn stór og þú er smá Og þó að þú sér klár, erum við bara börn hér Þú og ég og líka öll, þessi peninga upp hér Bara rétt byrju út á skríða Svo lifum vel og lengi á meðan það sól og blíða
Þú hugsaðu mig, þú hugsaðu mig allar hina einnig
Höldum veistlun í gangandi þig, við að hugsaðu mig
Því að við hugsum þig, við tengjumst þannig
Erum öll góð við móðu
þarf að hverfa smá þá sé jarða ber grjóta lífsins með fólkin sem þú elskar mest slepa á eikum og brosa þar myndi alltaf spes ég reyndi að hverfa brot til að sjá fyrir þessum augum sem geti lítið af því nú heimur fullur og augum sem vilja eyðileggja þig til að sjá bróta en við getum ekki boðið því fleiri sóta því þú paradís sem hefur þurft að þola margt verið gestið þínir allum að geyða líka meira von á allt þetta ást að lati þín já mér minn fríða Þið vel og lengi á meðan það svo við
lýsa
Þú hugsaðu mig alla hína einnig
Höldum veistlun í gangandi því ég
bið Þú hugsaðu mig því ég vil hugsum þig Við tengjum stannig
Verum öll góð við móðu skipið
Því að við trúrum þessu hvað Þurum við þá Getur þú sagt mér þá En að við trúrum þessu hvað
I'll go anywhere tvö.
Me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Gonna be my girl. me because you look so fine that I really wanna make you mine. I four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could say you are with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl?
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 2. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Hagræðingar kröfur ríkisstjórnarinnar sem kynntar voru í nýrri fjármála áætlun eru í raun að greiða fyrir þær skattalækkanir sem gerðar voru á tímum síðustu ríkisstjórnar. Þetta sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaður BSRB í Silfrinu í kvöld. Ný fjármála áætlun sveipi til stefnu fyrir ríkisstjórnar en gangi lengra í niðurskurði. Gangi markmið lækkun ríkisútgjalda sem hlutfall af vergri landsframleiðslu eftir verði ríkisútgjöld árið 2030 þau lækstu frá 2006.
Það þýðir bara þess að skattalækkan sem að verið undanfarin ár, það hefur raunverulega verið velta þeim yfir á almenning sem að birtist í skerðingu og þjónustu og einmitt að fólki sem þar starfar þurfa að hlaupa hraðar í staðinn fyrir að einmitt að velta þeim frekar yfir á breiðubökin. Þannig að við höfum verulegar áhyggjur af þessari aðhaldskröfu. Við höfum þetta styðjum þessi helstu mál sem að ríkisstjórnin tala fyrir en við sjáum bara að þurfa svo miklu meira.
Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir. Kona lést í umferðarslysi sem varð á Suðurlandsvegi við Holtsós rétt fyrir klukkan eitt í dag. Grjótrun varð úr steinafjalli og lenti stórt grjót á bíl sem ók í austurátt. Þrjár erlendar konur voru í bílnum og lést ökumaður hans. Hinar sluppu með minniháttar áverka. Vegagerðin varar við grjótrunni á Suðurlandsvegi austan við Holtsá undir Eyjafjöllum. Fleiri en 2000 hafa fundist látnir í Myanmar eftir að snarpur jarðskjálfti reið yfir á föstudag, hátt í 4000 slösuðust og heilbrigðisstofnanir ráða illa við álagið. Þar að auki hefur herstjórn Myanmar haldið áfram að gera loftárásir í landinu þrátt fyrir hörmungarnar. Skjálftin var 7,7 að stærð og honum fylgdu margir eftir skjálftar. Hann fannst einnig í nágrannaríkjunum, 20 létust í Tælandi. Marine Le Pen, leiðtogi frönsku þjóðfylkingarinnar, sakar dómstóla að kveða upp pólitískan úrskurð gegn sér í morgun. Hún ásamt öðrum Evrópu þingmönnum flokksins var dæmt fyrir fjármálamisferli og verður bannað að bjóða sig fram til opinbera embætta næstu 5 ár. Hún segist alls ekki ætla að leggja árar í bát heldur áfrýja dómnum og vonast til þess að geta verið frambjóðandi flokksins í forsetakosningunum 2027. Það gæti reynst þrautin þingri því dagskrá dómstóla er þétt skipuð og gætu liðið alltaf 2 ár þar til áfríunin verður tekin fyrir. Le Pen segir milljónir frakka æfa vegna dómsins sem hún segir jafnast á við dóma sem séu kveðnir upp í einræðisríkjum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, þangað til minnum við á vefinn ruv.is. Fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Þú falsar ekki kærleikan, hann endur speglar sannleikan. Ég sanna sést í augunum. Þau hörfa ef í huganum leynist fræ af efasemt og burðast þú með sektakent svo tölum bæð af hreinskilni við lesum ekki hugsanir en ef ástin hrein rattar hamingjan heim byrtir til yfir okkur tveim já ef hjartað vísa leið
Það stjórnar engin stefinu sem bergmálar í brjóstinu Það efast allir einhver dag Við fytum bæði allt það Lofir þú að hlusta á mig Augliti til auglitis Finnu við fríður og Saman okkar eigi
jöklum og grátum og vælum og volum með kvíð og angist af komandi sorg og þú veist ekki neitt hvað verður á morgun óskrifað blað og ef börnin í því ónótum reynd og allir sækir langtíma þreytt og því fer að langa fá þér í feita í faðir og það Ó, hafði engar áhyggjur lífið það sem það og þeir sem það fer það sem koma skall vondir kallar hlæ og hlakka eins og púkar á rjáfri ræ og rakka og takk og taka án þess að þakk og græta þig og þeir haga til sumir alveg eins og dóna snúa þeir nýður og nýða þeir skóna rekki og svekki og kalla þeir róna halda mig sig ó, halga og ykkur lífið það sem það og það fer sem það fer ó, hafðingar á ykkur þú hefur ekki fall það sem koma skall vondir menn vilja því flengja, berja, brenna drepa og hengja því hungrar í réttæti byrjar að svengja alveg eins og mig með rekjum og klækjum þeir ná og þeir takki bíbi og kækjum og neikvæðu baki röndóttir menn með ístru og brakki edda þig heim Ó, hafðingar á ykkur lífið það sem það og það fer sem það fer Ó, hafðingar á ykkur þú hefur ekkert fann það sem koma skall gefið því skýt, við stendur á sama skikja á sólina, öllum til ama skilja okkur eftir arga og grama við rekum til sjós en heimur vondur og skilningsljór og sjóvarpi býður með ískaldan bjór og gleypir öll vandamál lítil og stór, draumur í dós Ó, hafði engar áhyggjur lífið það sem það ja. Og það fer sem það fer
Þetta er Rás 2.